Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 20th gabi ng San Telmo Society. Kamusta kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Dito lamang ay nakatanggap ako ng mga mensahe mula sa ilang mga kasama natin sa campsite na ang pakikinig daw nila sa ating mga episodes ay nakakatulong sa kanilang pamamahinga. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating podcast. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais naman ninyo maging bahagi ng San Telmo Society episodes, ay maaari kayong mag-email ng inyong mga kwento sa campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa mga future episodes. Kung hindi nyo pa naman na-follow ang Philippine Campfire Stories, ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify o kung saan man kayo nakikinig ng podcast para magsilbing paalaala kapag mayroon na tayong bagong episodes. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at Campfire Story PH, Instagram at Campfire Stories PH, at sa Facebook page na Philippine Campfire Stories. Doon ay nagsashare ako ng ilang content tungkol sa podcast at mga general topics tungkol sa Philippine mythology and folklore. Ngayong gabi, 2 kwento na naman ang ating babasahin mula sa ating mga kasama sa campsite. Ang unang kwento ay mula kay Yuki. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Magandang gabi, Philippine Camper Stories, at sa iyo, Campmaster. Itago niyo na lang ako sa palayaw na Yuki. Matagal na akong silent listener ng podcast niyo. Nakatira ako ngayon sa isang malaking syudad sa Mindanao. Hindi ko na lang pinangalanan ang aming lugar bilang respeto sa mga residente dito. Bata pa lang ay palagi na talaga akong dinadalaw ng kahit ano-anong mga panaginip. May mga nakakatakot, may nakakatawa, yung mga simpleng panaginip tungkol sa ginawa ko maghapon, yung hinahabol ako pero hindi ako makatakbo ng mabilis, at yung nakakatawa pa, napapanaginipan ko yung mga poster ng anime sa kwarto ko na nagsasalita. Nung bata pa ako ay palagi ko itong kinikwento kay mama tuwing umaga ng pagkagising ko. Sabi ni mama, maglagay daw ako ng isang basong tubig sa side table ko para hindi na raw ako dalawin ng masasamang panaginip. O kung dalawin man, uminom ka agad ako pagka nagising ako, sabay balik na rin ang unan. Pamahiin din daw kasi yun sa amin na pag dinadalaw ka ng panaginip at nagising ka, balik na rin mo na lang yung unan para makatulog ka ulit ng mahimbing. Payo din sa akin ni mama na kung makikisleepover ako, siguraduhin ko na may dala akong sariling unan o di kaya sariling damit, tapos yun ang gagamitin kong punda sa unan na gagamitin ko para hindi ako dalawin ng panaginip. I left for the city pagkatapos kong mag-graduate sa kolehiyo noong 2015. Gusto kong maging independent kaya hindi madali ang mga unang buwan ko dito. Walang kakilala at wala ding alam sa lugar. Usap-usapan pa dito noon ang kababalaghan tungkol sa mga pinapaupahang kwarto o bahay. Sabi nila, mag-ingat sa pagpili ng bahay at kilalaning mabuti ang landlady kasi baka isang araw magigising ka na lang na kinandado ka, sisindihan ang itim na kandila sa labas, kakantahan ka ng Latin, at ialay ka sa demonyo. Bagamat hindi pa ito napapatunayan, ay tila alam ng mga taga dito ang tungkol sa kwentong yun. Meron agad akong nakitang kwartong paupahan. isa itong bahay na medyo may kalumaan at nasa likod ng isang ospital. Nasa ikalawang palapag ang apat na maliliit na kwarto at ang tanging namamagitan sa mga ito ay maninipis na mga plywood. Pansamantalang doon muna ako tumuloy para may matulugan at mapaglagyan ang mga gamit ko. Kahit na mabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yon, ay ipinagsantabi ko na lamang ito. Isang gabi, umuwi ako galing trabaho. Pagod na pagod at gutom. Pagdating ko sa kwarto ay nakatulog nga kaagad ako. Sa di ko malamang dahilan ay biglang sumikip ang dibdib ko at meron akong nakitang babaeng nakapute at nakalutang sa tabi ng kama ko. Nasa isang metro lang ang layo niya sa akin. Mataas ang buhok at walang muka. Yung parang manikin. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko at naninigas ang buong katawan ko. Yung parang gusto mong sumigaw pero parang nakatahi yung bibig mo. Dahan-dahan itong dumaan sa gilid at panandalian siyang tumigil sa ulo ng bahagi ng aking kama. Nagdadasal na ako ng Our Father noon at biglaan lang ako nagising. Tulala, tagaktak ang pawis at humihingal. Unang beses kong naranasan yun. Pero naulit pa ito ng ilang beses sa bahay na yun. Nagdesisyon ako na umalis sa bahay na yun sa parehong taon. Mabuti at nakakita agad ako ng bagong apartment na malilipatan at sa pagkakataong yun ay medyo malaki na sa loob. May maliit na sala, may sink, CR. Kasabay din ang paglipat ko ng apartment ay ang pag-assign sa akin sa graveyard shift sa aking pinagtatrabahuhan. Alas 4 na ng madaling araw natatapos ang trabaho ko at kadalasan ay kinukuha ko na lang ang libreng almusal sa opisina at sa apartment ko na lang ito kinakain. Tanging mga simpleng panaginip na lang ang naranasan ko sa ilang buwan na pamamalagi ko sa bagong apartment. Akala ko sa mga panahong yun ay magiging tahimik na at hindi na mararanasan pang muli ang sleep paralysis. Akala ko lang pala yun. Bandang alas 4 ng hapon isang araw, naalimpungatan ako dahil may kumatok sa pintuan. Gusto kong bumangon pero hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Biglang may nagpakita na itim na image ng isang tao sa paanan ng kama ko. Mahaba ang buhok, nalilisik at pulang mga mata. Matatala sa mga kuko at nakangiti ng bahagya. Sa pagkakataong yun, ang tanging alam ko lang ay gising ako. Gising ang diwa ko. Bukas ang aking mga mata at nakikita ko ang taong itim sa paanan ko. Dahan-dahan itong pumatong sa nangingisay kong katawan. Itiniin niya ang matutulis niyang mga kuko sa braso ko. Habang nakikita ko itong dumudugo, tinakpan niya ang bibig ko hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang tanging nabanggit ko na lang ng mga oras na yon. Diyos ko, tabangi ko. Diyos ko, tabangi ko. Sa puntong iyon ay halos nawalan na ako ng pag-asa. Hanggang sa meron akong narinig na isang mahinang tinig na sumasambit ng ama namin. Sinabayan ko ito. Finally, nagising ako. Nagising ako at yung feeling ko ay parang sumisid ako sa tubig. Tapos pag-ahon ko, hinahabol ko ang paghinga ko. Nakita ko ang landlady na nakatayo sa gilid ng aking kama at dali-dali siyang kumuha ng isang basong tubig at pinainom sa akin. Nung nakarecover na ako sa pangyayari, nagkwento ang landlady. Sabi niya, maghahatid sana siya ng mga hinog na mangga. Bahagya lang na nakasara ang pintuan kaya pumasok na siya. Alam niyang tulog ako ng mga oras na yon pero napansin niya na nangingisay ako kaya sinubukan niya akong gisingin. Napaisip siya na baka nga binabangungot ako. At wala siyang ibang magawa kundi ang magdasal. Siya pala ang narinig kong sumasambit ng ama namin habang binabangungot ako. Hanggang ngayon kinikilibutan pa rin ako yung kinikwento ko ito. Sa pamilya man o sa mga kaibigan. Nagsaliksik ako sa internet tungkol sa sleep paralysis at dalawa sa mga dahilan nito ay ang labis na stress at anxiety. Mula noon ay pinagsisikapan ko maging masaya palagi at maglagay ng isang basong tubig sa tabi ng kama ko bago matulog. Nagdesisyon na din ako na maghanap ng makakasama sa bahay. Bagamat binabangungot pa rin ako hanggang ngayon, hindi na ito kasing lalanang naranasan ko noon. at agad naman akong ginigising ng mga kasama ko sa bahay.
Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ko, Campmaster, at sa inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po, Yogi.
Hello, Yogi. Thank you for sharing your story. I like the fact na you keep yourself hydrated bago matulog kasi maiiwasan mo ang dehydration pagising mo. Pero hinay-hinay lang sa pag-inom. Tansyahin lamang para mabatid lang ang uhaw. Kasi the more digestive activity ang meron ng katawan natin, mas mababaw ang tulog natin. At ang mga panaginip o ang mga bangungot ay madalas na nangyayari sa mga mas mababaw na sleep phases. Kaya madalas halos nagkakaroon ng vivid dreams kasi mababaw ang tulog natin. Pwede rin nating maiwasan ang mga low quality sleep sa pamamagitan ng pag-iwas kumain o uminom ng marami bago matulog. Tamang temperatura sa lugar kung saan ka matutulog at syempre if you stick to your sleep pattern para maayos ang circadian rhythm ng katawan mo o yung mas kilala natin bilang body clock. Kaya yung pagbabaliktad ng unan, nakakatulong din yun kasi yung ilalim ng unan kadalasan mas malamig yun. Kaya pag binaliktad mo yung unan, the coolness of it helps you fall asleep. Sinabi din sa akin yun nung bata ako kaya hanggang ngayon ginagawa ko pa din. Sabi mawawala daw yung bad dreams. Pero it turns out, it's more on temperature control. So find the right balance of fluid intake before you sleep. Siguro wag na baso yung gamitin mo kasi baka matabig mo at tumapon yung tubig, so siguro water tumbler na lang. At hindi kita masisisi kung pagod ka bago matulog. Lalo na yung ibang mga tao na inaabot ng 18 hours o higit pa sa pagtatrabaho. Saludo ako sa inyo dahil ginagawa niyo ang lahat para umangat ang inyong buhay sa matapat na paraan at iwasan ang totoong bangungot na dulot ng kahirapan. Pero sana ay bigyang halaga ninyo ang inyong mga katawan para hindi na kayo dinadalaw ng masasamang panaginip. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Ang ating susunod na story sender ay si Joan. Halika at pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello, Campmaster. And hello din po sa lahat ng listeners ng Philippine Camper Stories. I'm Joan. Na-encourage po akong mag-share ng creepy experience ko because of my friend Tim. Nung nakita ko yung reply mo sa email ni Tim na you're saying hi to us, kinilig kami doon.
Anyways, ito na nga po yung creepy experience ko way back 2018.
Gabi na yun nung masalubong ko and yayain ko si CJ, hindi niya tunay na pangalan, na pumunta ng bahay para mag-movie marathon lang. Nung una, okay naman lahat. Pero habang tumatagal, medyo odd na yung feeling. Kasi napansin kong wala siyang reaksyon sa pinapanood namin. And wala rin siyang kaimik-imik kahit anong kausap ko sa kanya. Lahat na yata ng latest chika sinabi ko na sa kanya, hashtag Marites. Pero wala talaga. Well, hindi siya ganun kasi sobrang daldal niyang tao. Kaya medyo may eerie vibe akong naramdaman noon. And hindi ko ma-explain kung saan ang gagaling yung vibe na yon. Wala pa kami sa kalahati ng movie nang magulat na lang ako na tumayo siya. Tapos, lumabas ng bahay nang walang sabi-sabi. Siyempre nagtaka ako. Nagmamadali akong pumasok ng room and I grabbed my phone and I chatted him kung may problema ba? Kung bakit atecho na siya. Pero umabot yung gabi na wala akong reply na natanggap. I asked some friends kung may problema ba si bakla kasi atecho na siya kanina nung nagkita kami. Tsaka nag-worry din kasi ako. Pero lahat ng friends namin, same lang ang response. Di pa daw nila nakakausap si CJ and never pa nila nakikita the whole day. So si Tim yung tinanong ko since mas close sila nun. Ay, Zai, kasama ko jowa ko, di ko know sa happening sa kanya. Baka red days, hayaan mo na. Ganda ng sagot. Kaya Tim, kung naririnig mo to, sana masarap ang ulam mo palagi. Back to the story. Gusto ko sanang puntahan sa CJ sa kanila kaso past 12 na. Kaya sabi ko, bukas ko na lang kakamustahin. The next day nung nakita ko siya, I grab his hair and ask him, "Di mo ba natanggap yung chat ko sa'yo kahapon?" "Hala, sorry be, dami kong inisikaso. Di na ako nakapag-open ng mga messages." Sagot niya. Sabi ko, "Eh kasama kita kahapon ah. Nanood pa nga tayo sa bahay, di ba?" "Ha? Eh maghapon akong wala sa bahay." And nung gabi, doon ako nagstay sa bahay ng tita ko. Kinilabutan ako sa sagot niya. Di ako pwedeng magkamali kasing siyang siya yung kasama ko kahapon. Meaning, the whole time hindi pala siya yung kasama ko. At that moment, naalala ko na once na maka-encounter ka ng doppelganger, kailangan mo sabihin dun sa mismong tao or sunugin yung damit na suot niya kung kailan mo siya nakita para makaiwas sa accident. Kaya, I asked him anong suot mo kahapon. Naka-gray shirt ka ba? Tapos navy blue ba yung short mo? "Oo, stalker kita, no?" "Char, miss mo lang ako eh. Don't worry, I miss you too." Pabiro niyang sabi. Sabi ko, "Sunugin mo yung damit mo na sinuot mo kahapon. Kasi nakasama ko yung doppelganger mo na parehong-pareho ng suot mo." "Eh nasa bahay ng tita ko yung damit ko, tsaka okay na yun. Sinabi mo naman sa akin para makontra. Una na ako ah, yung gagawin pa ako eh. Pagkatapos ko mag-requirements bonding na tayo," CJ said. Tapos he walked away na halatang busy sa requirements. Kaya siguro hindi na rin makasamukha niya yung takot. A few weeks later, nabalitaan ko na na-confined si CJ dahil sa dengue at nag-agaw buhay siya dahil sa low platelet count. 20 platelets if I'm not mistaken. And bumaba yung potassium niya kaya hindi na raw siya makatayo. Binisita namin siya at mabilis naman siyang nakarecover. "Sabi ko sa'yo, sunugit mo eh." Bulong ko sa kanya. "Huwag na, I survived naman eh." Wika ni CJ. Yun lamang po. Sa totoo lang po habang tinatype ko ito, Camp Master, it really gives me the creepy vibe. Lalo na pag naalala ko na doppelganger pala yung kasama ko. Thank you po. More power, more stories pa po.
Mga 1,000 stories pa po para marami pa po kaming mapakinggan ng mga friends ko. Thank you po ulit, Camp Master and Philippine Camper Stories.
Joan, una sa lahat, salamat sa pagpapa-unlock mo ng iyong kwento at sa inyong magkakaibigan sa pagsubaybay sa Philippine Camper Stories. Medyo kakaiba yung pagkukwento mo kaya medyo na-challenge ako kasi hindi yung normal na pag-narrate ko sa mga episodes natin. Pero salamat, napangiti mo ako. Originally, this is how it went.
Kung bakit
Ate Chona?
Kung bakit
Ay, Diyos ka, John.
Kung bakit Ate Chona? Kung bakit Ate Chona?
Pero umabot yung gabi, no? Pero umabot yung gabi na wala akong reply na natanggap. Sorry. So there. Seriously, doppelgangers are almost always an omen of something bad to happen. Whether nakita mo ang doppelganger mo or ikaw ay nakakita ng doppelganger ng ibang tao, lagi itong kasunod na may masamang pangyayari. It's also said that doppelgangers are our twins from many varying stories, like our twins from the underworld, or twins from alternate universe, or even a malevolent spirit copying us. Pero actually, yung tanong ko, bakit siya nagpakita sa'yo? Actually, kinalibutan din ako kasi na-imagine ko yung encounter mo. Yung moment na tahimik lang siya, yung katabi mo tas walang imik. How did that feel? I'm glad CJ is alive. And you also lived to tell this story. So, thank you, Joan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Para sa kwento ni Yoki, maaari nyo rin pakinggan ang ating episode na Ang Bangungot na inilabas natin noong May 7, 2021. Doon ay pinagsapa namin ni Dr. Ruth Pecalera ang konsepto ng bangungot at kung anong nangyayari sa ating katawan tungkol sa sleep paralysis, pati na rin ang mga folklore and urban legends tungkol sa mga masasamang panaginip. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Kung nagustuhan ninyo ang mga kwento natin sa camp, ay maaari ninyong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Sisikapin kong bigyan ng extra content ang magbibigay ng kanilang mga suporta. I will be very happy if any of you will support the podcast in any way you can. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.